Euskaldunok boterea hartzeko beharrean, irakurtzen dugu aste honetako Argiaren azalean. Unai Brea, Argiastekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko, korrikaren 19. edizioa, martxan duguna.
Bai, martxan duguna, laster Bilbon amaituko dena. Gainera, eta bueno, beti bezala, jende aldetik eta arrakastatxua, eguraldia lagun ez badugu ere, eta korrikaren aitzakiarekin, korrikaren irudia hartu dugu, gai gure azalean, eta baina egia esan da korrika baino euskeraren egoera hartu dugu izpide, barruko herrialdean testuan, korrikaren aitzakiarekin, ez? Eta baita ere korrikak aurten erabiliko duen, edo erabiltzen ari den, leloarekin euskaldun du, ez da? Eta, bueno, pixka bat, alduntzetik boteretzera pausu hori emateko unea ere badela aldarrikatzen dugu, egia esan da, bueno, pues gure hiru lankidek egin duten testua, batez ere analisia da, ez da reportajea, ez analisi bat da, euskararen egoerari buruzkoa, eta, bueno, pixka bat, alduntzetik boteretzera igarotzea zer izango litzateke, ba, euskararen auzia edo arazoa ba norbanakoarengan jarri baino ba kolektiboarengan jarri, ez? Eta nola esan, norbanakoaren bizkarraren gainean, sorbaldan gainean euskararen arazoaren zama ipintzen duten lelo batzuetatik alde egin, ez, alegia, pues denok egin behar dugula gure aleginarekin euskara aurrera aterako dugula eta bar, eta bueno, hori bai, baina kontuan hartu gara zegoeratzen dagoen euskera eta kolektiboki ba nola gauden, eta hizkuntza zapaldua dela, kontuan hartu behar dugu, eta euskaldunok ez dugula eskatu, ez da, gure hizkuntza izatea zapaldua dagoena, eta bi hizkuntz imperialista hundiren artean egotea, eta beraz gauden egoeran egotea, beraz, norberaren alduntzetik arago ere beharko dira beste urrats eta politika batzuk, euskera aurrera egingo badu, eta hori da pixka bat analisi honetan aldarrikatzen duguna, ez da? Eta ez da gindona san, euskeraren aldeko borroka edo zein ekimen erabat neutro edo erabat beste edozerekin loturarik gabeko agertzen dutenen aurrean, ba guk aldarrikatu nahi dugu euskeraren aldeko borroka baduela lotura beste borroka batzuekin, ez, beste borroka batzuen parekoa dela, bastakin dola san, botereari aurre egiten dion borroka den neinean, ez da? Borrokaren alde egitea, euskararen alde borroka egitea bada boteraren aurrean jartzea, boterari oldartzea, eta zentzu horretan nahi bidez, ba beste borroka arrakastatxu batzuekin konparatzen dugu, ez? Feminismoarekin, esate baterako, edo ekologismoarekin, ez da? Itzela huz esan da, Coca-Colak, Neslek, eta horiek ez dute euskara aldarrikatuko, ez da? Euskara aldarrikatuko dugunok gara beti ba zapalduen banduan gaudenok, ez da? Eta, bueno, pixka bat, hori ekuazioan ondo kontuan izan behar dugu, ez? Bueno, borroka horretan, ez? Euskararen aldeko edozein ekimenetan, eta bueno, pues hori da pixka bat ere Argiak korrika egiten ari den honetan egin nahi duen ekarpena. Gero horrez gain, ba labur esplikatzen dugu korrikaren karietara martxan jarri dugun ekimen bat, neko arrakastatxo sortatu dena gure ustez, eta ekimen hori da in zuzen korrikaren berri eta bide batez euskararen egoeraren berri ematea munduari, ez da? Alegia, ba, korrika zer den esplikatuz, eta euskera, zaigoeratan dagoen esplikatuz, oso modu oinarrizkoan esplikatu dugu, esan dugu, atzerriko jendearen zako, nola baita esateko, alegia, ba, Euskal Herriaz oso gutxi, eta euskerari buruz oso gutxi dakien jendearen zat, eta laguntza eskatu dugu, internet bidez, ba, jendeak testu hori itzul dezan, eta, bueno, esan da, erantzuna oso ona izan da, sekulako eskaintza pilua egon da, jendeak bere burua eskaini du barra hizkuntza honetara edo bestera itzultzeko, gure asmoa san munduan gehien hitz egiten diren hizkuntzetara zabaltzea, eta baita ere, ba gurea bezala, ba gutxi agotasun egoeran dauden hizkuntza askotara ere itzultzea, ez, eta bueno, lortu dugu, ez? Testu hori irakur daiteke ingelesez, alemanez, txinoz eta arabez, eta irakur daiteke ere, ba galegoz, katalanez, ez dakit, suitzako erromantxez, edo ez dakit, ba kurdueraz eta beste hainbat hizkuntzatan, eta bueno, oraindik jarraitzen du soka horrek, alegia korrika amaitu arte zabalik daukagu itzulpen hoiek egiteko epea, eta bueno, beti ere etorkizunean ba Euskal Herritik kanpo eta Euskal Herria oso gutxi dakien jendeak ba korrika hori ba, zer ote den, ba, bueno, jakiteko, tresna bat utzi nahi dugu hor, ba, betiko, ez da? Zarean, eta izu, hizkuntza gutxitu bateko lau iztunek alako baten ideia zora bat euki, guk euki genuen bezala orain dela hainbat urte, eta korrika bezalako ekimen handi bat martxan ipini nahi badute beren hizkuntzaren alde, eta gureak astarna modura balio badie, ba, ba behon daiela.
Aste honetako argian ere, Diagonal egunkariaren 10. urturrena.
Bai, Diagonal Madrilen egoitza daukan komunikabide atipikoa, esango dugu, gero esango dut zergatik den atipikoa, eta bueno, baditu Espainiako estatuan beste ordezkaritza delegazio batzuk ere, Oker Espanago Andaluzian eta Asturiasen, eta bueno, Madrilgo erredakzioan dagoen kide batekin izan gara, eta bueno, beraien lan egiteko, eta beraien filosofia desberdina, edo, bueno, ohiko komunikabideekin alderatuta, ba, desberdina den hori esplikatu digute, ez? Bueno, Gonzalo Garate Prieto da, izan ere, Diagonal egunkariko kasetari hori, bueno, interneten ari dira egunero, eta gero paperean atzeratzen dute 15ean behin, Oker Espanago agerkari bat, horretan, bueno, ba, ba, realitatearen analisi sakona egiten saiatzen dira, eta webunean berriz, ba, bueno, eguneroko ari lotutako gauzak, ez, edo bueno, gauzak azkarra, realitateari azkarrago erantzuten, saiatzen dira, eta, bueno, beren berezitasun nagusiena, nagusia da, ba, ba, zera, gizarte mugimenduetako ekideak direla, ez da, hor lan egiten duten kasetari gehienak, batetik dute horko lana, eta bestetik, bueno, denak nonbait ari dira militatzen, eta hori zuten asmoa, ez, proiektu amater batetik, dator, Diagonal, eta Molotov izena zeukana, eta bueno, alako baten erabaki zuten, ura zan, ba, bueno, gizarte mugimendu horietan egiten zen lanaren berri nola edo ala ematea, eta alako baten erabaki zuten, ba, Diagonal sortuz, komunikazio lan hori profesionalizatzea, ezta? Baina gizarte mugimenduarekiko lotura estu hori galdu gabe, hain estua non gizatez mugimendu horren barrutik egiten duten Diagonal, ezta? Eta, bueno, ba, esan beharko da, arrakasta bat eduki dutela, badaukate arpideko puru esanguratsu bat, eta bueno, filosofia horri eusten diote, dagoeneko 10 dira, eta bueno, azken batean beti beharrezkoa den, baina azken krisi garaia honetan esango dugu, ba, itxuraz beharrezkoagoa den kasetaritza egiteko beste alternatibo hori sustatzen dihar dute, ezta? Eta bueno, azken batean Garate Prietok ba horren gakuak azaldu dizkigu, eta baita barnean antolakuntza nolakoa daukaten horrekiko guztiz koherentea, zuzendaririk gabe, asamblearioa eta bar, eta bueno, ba, itxuraz, ba, momentuz ondo doaki.
Termometroan biomasa Aramaion.
Bai, proiektu interesgarri bat, Aramaion, bueno, lantzen ari direna, ez da momentu batean ere lantzekoa, eta bueno, denbora dara mate, eta denbora hartuko die oraindik, eta funtsean kontua da, ba, bueno, Aramaion esan behar da, herri zabal, udal zabal bat da, lurralde asko daukana, baina 1500 biztanle baino ez, eta nahiko sakabanatuak 900 bizi dira herrigune nagusian, Ibarra auzoan, eta besteak ba auzo baserri txikietan sakabanatuta, eta momentuz daukaten egitasmoa da egurraren biomasa, alegia egurra erabiliz, eta egurra baino ez, Ibarrako erdiguneko etxe guztiak, baita etxe bizitza pribatuak ere, berotzea, ez? Horko beroa, kalefazioak eta ur beroa, ba egurra erretzetik lortzea, ezta? Eta, bueno, nahiko proiektu aitzindaria dela esan behar da, ez? Euskal Herrian lehenengoa izango litzateke, ezta? Lehenengo herria izango litzateke, ezta? Eta, bueno, ba, hortan dabiltza, hainbat azterketa egin dituzte, eta ikusi dute, ba, bideragarria dela, nunbait. Eta, bueno, ba, nola, denek irabaziko luketela, lanpostu batzuk ere sortuko lituzketela, eta basoaz bizi diren herritarrak ere, ba, onurarik aterako luketela hortik, eta, bueno, eta azken batean jasangarria dela, alegia hori egiteaz ez dutela basoa ustuko, edo zuetzi gabe utziko, baizik eta, bueno, erritmo jasangarri baten, lortu daitekela, ba, hori ez, herriak dituen premia horiek asetzeko aina energia, ez da? Eta, bueno, ba hortan ari dira, datozen hilabetetan, ba, lortzen duten, bengoz hori martxan jartzean oski, ba, teknikoki kontu komplexuak dira, eta denbora hartu behar dute, eta azterketa ugari, eta seguru egotea, azken batean, baina, bueno, tira, hori ondo aterako balitzaile, esaten dutenez, ba, gero udal osora zabalduko lukete, eta saiatuko lirateke sakabanatutako baserri auzo txikiago hoietan ere, ba, filosofia bera martxan jartzen, ez da? Eta, beraz, bueno, azken batean buru jabetza energetikoa lortzea, ez da? Horregatik titulara buru jabe izateko herria egurrez berotu, uste dut dala titulara, ez da? Ba hori ez da, norberaren bitartekoak, herrian dauden bitartekoak erabiliz, kasu honetan, bertako zuhaitzetako egurra, ba, bertako energia lortu, ez? Eta inbeste aipatzen den energia dependentzia horri aurre egin, edo, bueno, zuzenean konpondu, behintzat arlo batean, ez da? Ba, alegia, kalefazioaren eta urberoaren arloan. Bueno, ba, hortan nola egiten ari diren esplikatu digute, eta datozen hilabeteetan, edo datorren urtean, akaso, ba, ikusiko da arrakastatxu suertatu den, edo ez?
Termometroen ere, Iparraldeko departamentuko BOSAK.
Bai, bueno, jakina da, Ipar Frantziako estatuan itzuli bi izaten dituztela, BOSAK, ez da, azte baten bat lehenengoa eta hurrengo urrego igandean bestea, oraintxe gaude hain zuzen BOS hoien, hauteskunde hoien bi itzulien artean, eta beraz labur-labur aztertu ditugu, ba, batez ere Iparraldean, baina baita estatu osoan ere, ba, lehenengo itzuliak eman duena, eta hainbat ondorio nagusi ikusten dira, edo atera ditzakegu, emaitza horietatik, bat da, azken hamarkadetan nagusi izan den bipartidismoarenak, ba, agian egin duela, ez da, edo laster egin dezakela, batez ere Front Nazionala asko igo delako, eta aldiz Alderdi Sozialista ahuldu, ez da, eta, bueno, ia biak parean jartzeraino, edo, bueno, bintzat Front Nazionala den emaitzak ba desente hurbiltzeraino, ez? Alderdi Sozialistarenetara, eta bueno, UMP pixka bat hor mantentzen da, eta azken batean ba eskuina garaile, zentro eskuina gehi Front Nazionalaren eskuin muturra, ba batuta ba hori izan da garaile erabatekoa. Gutxi gora bera Ipar Euskal Herrian ere bai, hala ere esan behar da, ba, una, autua bertzareak, ba, bueno, lortu duela egonkortzea bentzat, eta indar bat, eta boskantzen amendutan izango da bigarren itzulian, beraz, bueno, ez dira emaitza txarrak, Euskal Herria baik lortu dituenak, EAJ ere aurkeztu da bere kabuz, eta, bueno, asko zenbaitza palagoak lortu ditu, 15.000 boto inguru lortu ditu Euskal Herria baik, eta 2.000-ra o 1.500-ra ez da iritsi EAJ, eta, bueno, lortu dezake ordezkaritzaren bat. Esan behar da ere, departamentu, bueno, Iparre Euskal Herria dagoen departamentuan, Pirinio Atlantikoetan, 24 kontseilari aukeratzen direla Ipar Euskal Herrikoak, beste 30ak Beharnokoak dira, eta 24 hoiek Ipar Euskal Herrikoak, ba oraindik bakarra ere erabaki gabe dago, ez? Dana geratu da erabakitzeko bigarren itzulian, ezta? Eta bueno, fiskal gure kinielak eta ematen ditugu hor, eta bueno, kantonamendu bakoitzean eta eskualde bakoitzean ba zer suerta litekeen, ezta? Baina eta bai ikusten dugu atxekabez gainera, ba Front Nazionalak estatuan eduki duen gorakada, ba Ipar Euskal Herrian ere ba izan duela, ezta? Naiz eta agian ez zein berean, baina bai ikusten da, ba, Front Nazionalak Ipar Euskal Herrian ere ba gero eta jarraitzaile gehiago dituela, eta bueno, seguruenik etorkizunean aztertu beharko den fenomenoa da.
Bukatzeko nahi, larrun gehigarrian gizonak eta feminismoa.
Bai, kasu honetan, bueno, askotan gizonak eta feminismoa biak koktel berean aztertzen direnean, ba gizon taldeak eta aztertzen dira, ez? Eta maskulinitate eredua eta ja hori eraldatu behar da, eta bueno, gizon izatea zer da, esken batean, ez? Bueno, guk ez dugu hori egin kasu honetan, baizik eta beste gauza, beste enfoke bat eman diogu gaiari, eta enfoke hori da in zuzen esatea, ba, bueno, ba beren burua feministatzat duten gizonek edo feminismoarekin bat egiten duten gizonak, ba zer egiteko prest dauden gaur-gaurkoz gizon diren enean dauzkaten privilegioak bazterrean usteko. Ez da, nolabait esateko. Vale, ze hola da. Ez da, gizonok privilegio dauzkagu emakumeen aurrean, eta hortik dator borroka feminista guztia, eta bueno, azken batean, ba feministatzat bere burua agertu nahi duen gizona, ba zer egingo du hori iraultzeko, ez da? Horretaz hitz egiteko hiru pertsona jarri ditugu mailaren bueltan. Bueno, bat emakumea, bilgune feministako kidea, eta beste bi gizonak, gai hauetan oso murgiluta dabiltzanak, bat gizon taldeetan hain zuzen ere, eta bestea emakundeko teknikaria, gizonare bai, eta, bueno, bakoitzak bere iritzia bota du, oso goza interesgarriak esan dizkigute, eta, bueno, azkenean ba hori, debatea, ba pixka bat hori da, ez da, botere posizio hortatik, botere posizio horri uko egiteko, zer egiteko pres gauden gizonak, ez da, nola baita esateko, eta, bueno, ba, gauza bat da, boterea ez baian jartzea, baina norbera denean boteretsua jar daiteke teorikoki ez baian, botere hori, baina gero gauza batzuk praktikara eramatea agian ez da inerreza, ez da, bueno, hor egon daiteke etorkizunetako erronka, generoaren borroka honetan, edo genero kontu hauetan, eta bueno, ba, pixka bat, datorren horri buruzko astarna interesgarri batzuk atera daitezke larrun honetan, bueno, noski, luzea da, larruna masai horriko transkrizioa du, mainguru horrek eta saia da hemen xetasun guztietan sartzea, baina, bueno, nik biziki gomendatzen dut irakurtzea, bintzat gai hauetan interesa duenarentzako ba, oso gauza interesgarriak eta asko nahiko berritzaileak irakur daitezkelako.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker, gaur ere gurekin egotegatik eta hurrengora arte.
Ba, ez horregatik.
Agur.